ว้อนรอยเบื้องหลังหนัง Predator จากมุกตลกที่คนอำเล่นกันสู่ตัวร้ายดังที่เป็นไอคอนิกระดับโลกเมื่อพูดถึงตำนานตัวร้ายของโลกภาพยนตร์ที่มีแฟนคลับนับล้านแล้วแล้วก็แน่นอนว่า Predator คงเป็นหนึ่งในตัวละครที่ครองใจใครหลายคนเป็นแน่แท้เพราะด้วยรูปลักษณ์สุดเท่และหน้าเกรงขามของมันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้แฟรนไชส์นี้ยังคงได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในยุคหลังภาพยนตร์ของ Predator จะได้รับเสียงวิจารณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนัง Predator 1987ก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่ครองใจแฟนคลับได้อย่างดีจนยากจะหาภาคไหนมาเทียบ Predator 1987แต่อันที่จริงแล้วหนัง Predator น่ะเกิดขึ้นด้วยมุกตลกที่คนอำกั้นเล่นล้วนๆเลยนะมันเริ่มมาจากหนังเรื่อง Rocky ภาค4นั้นประสบความสำเร็จมากทำให้คนดูต่างแซวกันว่าถ้ามาขนาดนี้เห็นที่คู่ต่อสู้คนต่อไปของ Rocky คงต้องเป็นเอเลี่ยนแล้วแหละซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่จุดประกายให้ผู้เขียนบทอย่างจิมกับจอห์นโทมัสจิมแอนด์จอห์นโทมัสนำมุกตลกนี้ไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นบทร่างที่ชื่อว่า Hunter นั่นเองเมื่อได้บทหนังแล้วโจทย์ต่อมาจึงเป็นการตามหาตัวเอกที่ต้องแกร่งพอจะฟัดเหวี่ยงกับเอเลี่ยนตัวนี้ได้และอาโนชวาเซเนเกอร์ก็กำลังมือขึ้นกับภาพยนตร์เรื่อง The Terminator อยู่พอดีซึ่งหนังเรื่องต่างๆที่เขาเป็นตัวเอกในเวลานั้นมักจะมีภาพจำแบบ One Man Army หรือก็คือชวาเซเนเกอร์เพียงคนเดียวก็โค่นทั้งกองทัพตัวร้ายได้ทีมงานจึงอยากลองดูว่าเมื่อชวาเซเนเกอร์สุดแกร่งคนนี้ต้องโดนมนุษย์ต่างดาวไล่ล่าให้จนตรอกจะเป็นอย่างไรในที่สุดทีมงานจึงหยิบยื่นบทตัวเอกอย่างอลันดัตเชฟเฟอร์ให้กับเขาอาโนชวาเซเนเกอร์ในบทอลันดัตเชฟเฟอร์กองถ่ายพรีเดเตอร์ได้ไปถ่ายกันไกลถึงป่าอบอ้าวในเม็กซิโกซึ่งแรกเริ่มเลยเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ถูกออกแบบโดยบอสฟิล์มสตูดิโอสแต่ทว่ารูปลักษณ์ของมันดูจะคล้ายคลึงกับแมลงซะมากกว่าแม้แต่ชวาเซเนเกอร์ยังอดแซวไม่ได้ว่าหน้าตามันเหมือนจิ้งจกผสมเป็ดสุดๆโดยปัญหาต่อมาคือชุดของเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยมันถูกออกแบบให้ใส่ถ่ายทำในสตูดิโอเพราะชุดมันทั้งร้อนอบอ้าวและต้องใช้ทีมงานคนอื่นๆช่วยในการเคลื่อนไหวผู้ที่อยู่ในชุดนี้จึงทำได้เพียงแค่โดดไปมาเหมือนกบแต่กองถ่ายดันมาถ่ายกันไกลถึงป่าดงดิบที่มีทั้งโคลนและอากาศอบอ้าวมันจึงทำให้ชุดนี้มีความยากต่อการถ่ายทำเป็นที่สุดเจ้าพรีเดเตอร์ในเวอร์ชั่นแรกโดยบอสฟิล์มสตูดิโอสซึ่งปัญหาต่อมาก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อผู้สวมชุดเอเลี่ยนอย่างชองคลอดแวนแดมเมรู้สึกว่าบทที่ตัวเองกำลังแสดงอยู่นั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแม้ว่าเขาจะเคยเป็นสตันแมนมาก่อนแต่ชุดนั้นก็ร้อนเกินกว่าจะใส่และดีไซน์ฉากต่อสู้ได้ในที่สุดแวนแดมจึงโบกมือลาบทันีไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ชุดพรีเดเตอร์ในเวอร์ชั่นแรกที่เคลื่อนไหวยากสุดๆเวอร์ชั่นชุดสีแดงที่ไว้สำหรับใส่ CG ในฉากล่องหนซึ่งออกมาดูตลกมากกว่าหน้าเกรงขามหลังจากนั้นกองถ่ายจึงตระหนักได้ว่าชุดของพรีเดเตอร์คือปัญหาใหญ่ที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้พวกเขาจึงลงเอยที่หยุดพักการถ่ายทำเพื่อกลับไปพัฒนาชุดใหม่กันก่อนซึ่งในเวลานั้นชวาเซเนเกอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาพอรู้จักคนคนหนึ่งที่น่าจะช่วยทีมงานได้และเขาจึงให้เบอร์ติดต่อชายคนนั้นไปรัฐแคลิฟอร์เนียปี1986ช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของสแตนวินสตันสตูดิโอบริษัทผู้ผลิตหุ่นกลสเปเชียลเอฟเฟคชื่อดังซึ่งในเวลานั้นพวกเขาก็กำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นเพื่อให้ทันการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอยู่พอดีซึ่งสแตนวินสตันนักทำสเปเชียลเอฟเฟคและผู้พ่วงตำแหน่งเจ้าของบริษัทก็กำลังไล่สั่งงานลูกทีมอยู่ด้วยทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์โดยปลายสายก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นโปรดิวเซอร์ชื่อโจเอลซิเวอร์ซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำหนังที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนอยู่ในป่าแต่ชุดดันมีปัญหานิดหน่อยและซิเวอร์ก็ได้รับคำแนะนำมาจากอาโนชวาเซเนเกอร์ว่าวินสตันอาจจะช่วยเหลือพวกเขาได้สแตนวินสตันกับผลงานในหนังเดอะเทอร์มิเนเตอร์วินสตันจึงขอบทหนังมาพิจารณาสักครู่และเขาก็พบสิ่งที่น่าทึ่งว่าเขาหลงใหลกับมนต์เสน่ห์ของเจ้านักล่าในเรื่องนี้มากและเมื่อเพื่อนรักอย่างชวาเซเนเกอร์ฝากฝังมาเขาจึงตบปากรับงานทันทีแต่ความยากลำบากยังไม่หมดแค่นั้นเพราะวินสตันมีเวลาเพียง6สัปดาห์ที่จะสร้างเจ้าหนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อวินสตันเดินไปบอกกับทีมงานในบริษัททุกคนถึงกับบ่นกลับมานี่คุณจะฆ่าเราอย่างนั้นเหรอ นั่นเป็นเพราะในเวลาปกติงานบริษัทในช่วงนี้ก็แน่นอยู่แล้วและชุดสเปเชียลเอฟเฟคที่พวกเขาทำก็ต้องใช้เวลาอยู่เกือบปีถึงจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้แต่วินสตันกลับรับงานนี้มาเพื่อทำให้เสร็จใน6สัปดาห์นี้นะมันจึงกลายเป็นหายนะสำหรับทีมงานชัดๆเหตุที่วินสตันรับงานนี้มานั้นอีกในหนึ่งเขาก็รู้ดีว่าหนังเรื่องนี้จะต้องดังอย่างแน่นอนเขาจึงรับอาสาเป็นคนออกแบบเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ด้วยตนเองเพื่อให้มันเสร็จสิ้นทันกำหนดวินสตันเริ่มออกหาแรงบันดาลใจในการสร้างเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้โดยความสำคัญคือเขาต้องการสร้างสัตว์ประหลาดในชุดกรอดที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่มันต้องดูไม่ใช่มนุษย์หลังจากนั้นวินสตันก็เริ่มร่างตัวละครขึ้นมาวันหนึ่งวินสตันก็ได้ไปหาโจเอลซิเวอร์ที่ห้องทำงานและเขาก็สะดุดตากับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในห้องมันเป็นภาพวาดของนักรบราสตาฟารีนที่มาจากต่างโลกจากนั้นเขาจึงเริ่มร่างตัวละครเอเลี่ยนที่ถักผมเรดล็อกนี้ขึ้นมารูปปั้นหัวของพรีเดเตอร์ชุดเกราะของพรีเดเตอร์แต่ทว่าแม้ว่าวินสตันจะได้ไอเดียในการสร้างส่วนของตัวแล้วแต่ที่เขาติดอยู่คือดีไซน์ส่วนหัวของมันเพราะทำอย่างไรมันก็ดูไม่น่าเกรงขามสักทีวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินทางไปงานสัมมนาที่ญี่ปุ่นร่วมกับเจมส์คาเมรอนพวกเขาก็ได้คุยกันถึงแนวคิดที่จะสร้างเอเลี่ยนตัวนี้ขึ้นฉันอยากเห็นเอเลี่ยนที่มีขากรรไกรข้างล่างนะเพราะมันไม่เคยมีมาก่อนในหนังคาเมรอนพูดภาพร่างดีไซน์ปากที่ปรับให้เป็นแบบขากรรไกรนั้นแล้วคำพูดนี้ก็จุดประกายให้วินสตันนำเอกลักษณ์นี้ไปใส่ให้ตัวละครพรีเดเตอร์ที่เขาออกแบบจนเกิดเป็นรูปลักษณ์ที่เราเห็นกันในปัจจุบันซึ่งวินสตันก็ทำงานทุกวันไม่ได้พักตลอด6สัปดาห์จนทีมงานสามารถกลับไปถ่ายทำได้ทันในที่สุดแม้ว่าหนังจะเรียกคนดูด้วยการให้ตัวเอกเป็นอาร์โนชวาเซเนเกอร์แต่หลังจากหนังเข้าฉายก็เป็นอย่างที่เราทราบกันดีว่าหนังเรื่องนี้ได้ส่งให้พรีเดเตอร์ก้าวขึ้นมาเป็นตัวร้ายสุดเท่ตลอดกาลจนเราอดคิดไม่ได้เลยว่าคนเมื่อปี80จะเชื่อไหมว่ามุกตลกที่คนเอามาล้อหนังร็อกกี้จะกลายร่างเป็นแฟรนไชส์ตัวร้ายสุดเท่ผู้มีแฟนคลับมหาศาลทั่วโลกจนทุกวันนี้ซีเอลซอยการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่16พฤษภาคม2022รวมตัวละครในอนิเมะที่แกร่งระดับปีศาจทั้งที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาที่มาสแตนวินสตันสคูลวิกิพีเดียพรีเดเตอร์เมนเจอร์นอลสกรีนแรนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมฮิตเปรี้ยงแตกบนตารางหนังทำเงินของอาร์โนชวาเซเนเกอร์ดิสนีย์ประกาศ Predator 5จะฉายสตรีมมิ่งโดยตรงในปี2022รู้หรือไม่หุ่นผอมในกัปตันอเมริกาไม่ใช่หุ่นจริงของคริสอีแวนสิบเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของแอมเบอร์มิทันเดอร์สาวสวยมากความสามารถจากรี